Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesten Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuara tek këtë edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Rriten tensionet në veri pasi qytetarët po kundërshtojnë një aksion të policisë kundër kontrabandës, raportohet edhe për të lënduar. Qeveria e Kosovës shtyn përpara procesin e vettingut në drejtësi. Republika Srpska refuzon të ndaloj me ligj mohimin e gjenocidit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në veri të Kosovës janë rritur tensionet pasi policia Kosovës nisi një aksion për, siç tha, luftimin e kontrabandës, mirë po i cili po kundërshtohet nga banorët lokal. Raportohet për disa të lënduar në protestat, cilat janë duke vazhduar edhe në këto momente. Kolegja Luljeta Krasniqi na sjell hollësi.
Qytetarët në veri të Kosovës po kundërshtojnë një aksion të policisë së Kosovës kundër kontrabandës së mallrave, i cili ka nisur sot më 13 tetor. Sipas drejtorit të qendrës shëndetësore në Mitrovicë të Veriut, Zlatan Elek, 6 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore pasi kanë kundërshtuar aksionin policor. Ai nuk specifikoi për çfarë lëndimësh bëhet fjalë, sepse sipas tij, pacientët janë në fazën e diagnostifikimit. Lëndimet janë shkaktuar nga bombat zhurmuese, ata aktualisht janë në departamentin e pranimit në kirurgji. Ekzaminimi është duke u zhvilluar, që do të thotë lëndime nga bomba zhurmuese dhe gaz lotësjellës, tha Elek për Radio Evropa e Lirë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë që gjendën në Mitrovicën e Veriut po raportojnë se në këtë komun gjatë gjithë kohës po dëgjohen sirenat e kamioneve të zjarr fikseve dhe autoambulancave. Qytetarët thonë se për më shumë se një orë është duke u dëgjuar edhe sirena e emergjencave në këtë komun. Policia e Kosovës është e vendosur edhe para farmacive në veri. Gaz lotësjellës është hedhur në drejtim të qytetarëve për t'i shpërndar ata pasi ishin nisur drejt policisë. Në Mitrovicë të Veriut turmat pothuajse janë shpërndar, ndërkaq aksioni policisë vazhdoi edhe në Zveçan. Ky aksion që ende po vazhdon është rrir në disa lokacione në Kosovë, përfshir rajonin e Mitrovicës së Veriut dhe të Jugut, të Prishtinës dhe Pejës, ka bërë të ditur policia përmes një njoftimi për media. Sipas autoriteteve të rendit, aksioni nisi në të hershme të 13 tetorit dhe po vazhdon. Deri më tani janë sekuestruar një sër mallrash të cilat dyshohen se janë kontraband. Të gjitha veprimet policore janë duke u realizuar në koordinim me prokurorit dhe gjykatat kompetente, me urdhër të së cilave janë duke u kryer kontrole dhe bastisje në lokacione të ndryshme si shtëpi banimi, lokale biznesi, magazina të mallrave e të tjera, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, përmes një komunikate për media u ka bërë ftesë qytetarëve të Mitrovicës që të ruajnë qetësinë dhe maturinë dhe të mos bien në grackën e strukturave kriminale sërbe në komunën e Veriut. Ai ka kërkuar nga policia Kosovës që të kujdeset për sigurinë e qytetarëve shqiptar që jetojnë në komunën veriore të Mitrovicës. Në këtë aksion, sipas njoftimit të policisë së Kosovës, është e përfshirë edhe dogana e Kosovës, ndërkaq policia ka shpërndar disa fotografi të mallrave të sekuestruara ku vërehen që janë mallra ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë, lidhemi tani drejt për drejt me kolegun Taulant Qenaj, i cili ndodhet në veri. Taulant, përshëndetje, si është situata, ku gjendesh dhe cilat janë zhvillimet e fundit?
Përshëndetje, Kestrin. Po, momentalisht bashkë me kamermanin Bujar Tërsena jemi këtu në lagjin e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, afër shkollës teknike, ku është bërë edhe bllokada nga qytetarët e Veriut me disa kamion, dhe do të ka ende qytetarë të Veriut 10 të rinj, mund të them kështu, që po protestojnë kundër aksionit të policisë së Kosovës të nisur sot në mëngjes kundër mallra kontrabandës me mallra këtu në veri të vendit. Vlen të theksohet se protestuesit në gjatë më herë do të para një ore e më shumë kanë gjuajtur gur dhe kanë djegur vetura këtu në këtë pjesë dhe kanë bllokuar si thash edhe më herët rrugën e cila është tashmë e pakalueshme për shkak të kamioneve të cilët janë vendosur në udhkryqin këtu afër shkollës teknike në lagjin e Boshnjakëve. Protesta po ashtu ka pasur edhe në pjesë të tjera si në Zveçan dhe nga qytetarët serb kundër policisë së Kosovës. këtu ku jemi ne për momentin do të thotë nuk ka pjesëtar të policisë të Kosovës, janë vetëm qytetarët serbë të cilët kanë bllokuar rrugën, po ashtu që s'kem lënë të përmendet se disa minuta më parë një grup i të rinjve të serb kanë themi kështu kanë i ansulur edhe kamermanëve dhe kanë larguar kamermanët të cilët po xhirojnë afër kësaj bllokade. Kto mirë, po askush nuk është lënduar.
Olante, çfarë aksioni i policisë po zhvillohet? Për cilat llojet kontrabandës? A ka informacione më detajuara?
Kësem aksionet tashmë faktikisht ka përfunduar. Policia e Kosovës ka bastisur disa bizneset e një kështu një banatore këtu afër këtij vendit ku po qëndrojmë ne. Mirë, po tashmë ka përfunduar ajo aksion dhe policia do të thotë ka bërë punën e vet dhe tash nuk janë më këtu as në Zveçan, po as këtu te Lagja Bosnjakëve.
Faleminderit, ishim në linë telefonike me kolegun Taulant Çenaj, i cili ndodhet në veri. Ndërkohë, një lajmi fundit, kryeministri i Serbisë Ana Brnabić ka ftuar bashkinë ndërkombëtare që të reagoj, teksa policia dhe dogana Kosovës njoftuan se po zhvillojnë aksion kundër kontrabandës në disa lokacione, përfshirë dhe komunat në veri të vendit. I bëj thirrje e bashkisë ndërkombëtare, NATO-s, KFOR-it që të reagoj urgjentisht dhe të ndalin kryeministrin Albin Kurti. Situata është më se dramatike dhe ky është momenti i fundit në cilin është i nevojshëm një reagim i qartë për ndaluar politikën e çmendur të ndjekur nga Prishtina. Kjo lloj sjellje ka tejkaluar çdo mas dhe na çon në prag të kaosit, tha Brnabić përmes një komunikate për media.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndërkohë, para se të kalojmë te një raport nga bota dhe një lajm sa i takon situatës në veri, aksioni policisë kundër krimit kontrabandës në Prishtinë pe edhe në veri të jug të Mitrovicës. Në mëngjesin e sotëm, policia Kosovës me qëllim të luftimit kontrabandës ka filluar operacion e bastisje në disa lokacione ndryshme në Prishtinë pej e Mitrovicë, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social kryeministri Albin Kurti. Këto veprime policore janë paraprirë nga hetime intenzive dhe janë më urdhër të bashkërënduara me prokurori dhe gjykatat kompetente, ka thënë kryeministri Kurti. Ndërkohë, para bllokut lajmeve kalojmë